kot dva bela goluba.
Svi Popovići nisu srodnici, osim onih koji imaju istog pretka.
Popovića ima i cincarskog i srpskog porekla, jer je za vreme Turaka Carigradska grčka crkva često postavljala za sveštenike Grke i Cincare, čiji su se potomci vremenom posrbili.
Popovići su dali veliki broj znamenitih ljudi, i sveštenika, monaha, crkvenih starešina, pa čak i vladika, duhovnika, kao što je bio Justin Popović, intelektualaca, naučnika, umetnika, političara, privrednika, pa i ratnika.
U ovoj emisiji spomenut ćemo najznačajnije, sa posebnom pričom o Branku Popoviću, slikaru, arhitekti, univerzitetskom profesoru i likovnom kritičaru. Spominjemo značajne Popoviće.
Dimitrije Popović, rođen 1727. u Velikom Bečkereku, današnjem Zrenjaninu, učio školu u Beču. Uveo je barokni stil u srpsko crkveno slikarstvo, oslikao ikonostase u Banatu.
Vuk Popović, vredni saradnik Vuka Karadžića, sveštenik iz Risna.
Jovan Popović, 1810-1864. slikar i crkveni ikonopisac iz Opova.
Đorđe Popović, 1832-1914. uređivao je časopise Sedmicu i Danicu, po kojoj je i dobio nadimak Daničar.
Od mlađih izdvajamo Vasu Popovića, književnika i novinara, Vasilija Popovića, poznatijeg kao Pavle Ugrinov, reditelja dramskog i proznog pisca.
Nezaboravan će ostati i Aleksandar Popović, jedan od najvećih naših savremenih dramskih pisaca. Zatim Ljuba Popović, slikar.
Dva značajna istoričara među Popovićima bili su Vasilj i Dušan.
Vasilj Popović, 1887-1941. bio je profesor Beogradskog univerziteta. Posebno se bavio istorijskim školama i pravcima u savremenoj svetskoj historiografiji i istorijom naroda jugoistočne Evrope.
Dušan Popović, 1894-1965. Također je bio profesor na univerzitetu u Beogradu. O prošlosti Vojvodine napisao je više knjiga. Značajna mu je knjiga o cincarima.
Posebno treba izdvojiti sljedeće velikane.
Jovan Sterija Popović, 1806-1856. Rođen je u Vršcu, prava studirao u Slovačkoj i liceju u Kragujevcu i Beogradu. Jedno vreme bio je načelnik Ministarstva prosvete. Bavio se književnim radom, u početku pod uticajem Lukijana Mušickog i Vidakovića. Kasnije je romanom bez romana raskinuo sa romantičarskom književnošću. U svojim komedijama ismeva tadašnje građansko društvo i njegove mane.
Bogdan Popović, 1863-1944. rođen u Beogradu. Estetičar, književnik i umetnički kritičar. U rodnom gradu završio je veliku školu i usavršavao se na Sorboni. Bio je profesor velike škole i univerziteta u Beogradu, jedan od osnivača srpskog književnog glasnika i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Stvorio je osoben beogradski književni stil i bio estetski književni arbitar u srpskoj književnosti do Drugog svjetskog rata. Zalagao se za evropeizaciju srpske književnosti još pre Prvog svjetskog rata.
Pavle Popović, 1868-1939. Rođen je u Beogradu, brat Bogdana Popovića. Završio je veliku školu. Usavršavao se u Ženevi i Parizu. Godinama je bio profesor univerziteta u Beogradu. Član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Vojin Popović, 1881-1916. Poznati kao Vojvoda Vuk, potpukovnik srpske vojske i komandant dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu. Prethodno se proslavio u borbama srpskih četnika u Makedoniji od 1905. Poginuo je u borbama sa Bugarima na Gruništu 1916. godine.
Prije nego što se detaljnije upoznamo sa slikarom Brankom Popovićem, napominjemo da je Popović i Mića Popović, jedan od naših najpoznatijih slikara.
Rođen je u Loznici 1923. Likovnu akademiju završio u Beogradu. Bavio se i scenografijom i književnošću, filmskom i pozorišnom režijom. U svom likovnom stvaralaštvu prolazio je kroz više faza. Enterijeri i pejzaži prožeti su nadrealističkom notom, ali puni kolorita. Slikao je scene iz svakodnevnog života prožete socijalnom tematikom. Režirao je filmove Čovek iz hrastove šume, Roj i druge.
Thank you.
Slikar Branko Popović rođen je 27. januara 1882. godine u Užicu, od oca Stojana i majke Fenke.
Učio je beogradsku realku i od malena pokazivao veliku sklonost i ljubav ka crtanju. U gimnaziji profesori crtanja bili su mu Đorđe Krstić, Petar Ubavkić i Marko Murat.
Slikarstvo ga je kao magnet privlačilo, pa je paralelno sa gimnazijom pohađao i Srpsku crtačko-slikarsku školu Kirila Kutlika kao vanredni učenik.
Po završetku gimnazije 1900. godine, Branko Popović se ne upisuje na likovnu akademiju, iako je to žarko želeo, već na arhitektonski fakultet, po želji roditelja da upiše nešto što će mu omogućiti pristojnu egzistenciju.
Na arhitektonskom fakultetu je diplomirao 1905. godine, ali se nije odrekao svoje ambicije da postane slikar. I još kao student od 1901. godine pohađa i slikarsku školu Riste i Bete Vukanović.
Pravu afirmaciju stekao je 1904. povodom prve jugoslovenske umetničke izložbe. Branko Popović izabran je za člana odbora velikoškolske omladine, u kome su bili Jovan Cvijić, Steva Todorović, Mihajlo Valtrović, Miloje Vasić i drugi.
Učinjena mu je velika čast da njegovo ime bude uz imena tih velikana, pogotovo što je još uvijek bio student.
Te jeseni 1905. godine, odmah po diplomiranju, Branko Popović ne gubi vreme i upisuje se u Minhenu u privatnu školu crtanja Heinricha Knira. Posle godinu dana on je ponovo u Beogradu i traži stipendiju od ministra prosvete i crkvenih poslova Kraljevine Srbije.
Na Minhensku akademiju zvanično se upisao 1906. godine kod profesora Ludviga Herteriha, i to odmah na slikarski odsek. Zahvaljujući talentu, preskočio je 3 ili 4 semestra za druge studente obaveznog crtačkog odseka.
Već po završetku prve godine studija u Minhenu, postao je državni stipendista i tako osigurao školovanje u trajanju od 4 godine.
Sa Nadeždom Petrović vezivalo ga je iskreno prijateljstvo. Godine 1907. zajedno putuju po Italiji, a 1909. u Berlin na Matisovu izložbu.
Profesor Herterich video je u Branku Popoviću veoma darovitog i marljivog studenta. Njegovi radovi na svim školskim izložbama bili su uvek zapaženi, povoljno ocenjivani i nagrađivani.
Po završetku Minhenske akademije, Brankova želja za usavršavanjem nije okončana i on od ministarstva prosvete traži da nastavi učenje u Parizu, jer je, kako sam kaže, duhovna klima u Parizu veoma pogodna za razvoj i usavršavanje umetnika, s obzirom da je Pariz umetnički centar Evrope.
Thank you. Popović je u Parizu proveo 3 godine. Začetnici modernog slikarstva, Gauguin, Van Gogh i Cézanne, nisu više bili među živima, ali je njihov uticaj na slikarstvo bio veoma snažan i živ.
Oslobođen nadzora i ispravki profesora, našavši se u Centru umetničkih previranja, Branko Popović je intenzivno tražio svoj slikarski put i rezultati nisu izostali.
Žiri jesenjeg salona u Parizu prihvatio je njegovu sliku Holandski ribar i te 1911. on beleži uspeh. Slika Holandski ribar rađena je u pastelu, u duhu nemačkih renesansnih slikara Dürera i Holbeina.
U Srbiji se Branko Popović predstavio svojim slikama na 4. jugoslovenskoj izložbi održanoj 1912. godine u Beogradu. Tom prilikom naši najpoznatiji likovni kritičari uočili su njegove radove i ocenili ih najvećom ocenom.
Dok je boravio u Parizu, Branko Popović je svoje slobodne studije koristio da što više putuje i upozna slikarstvo Francuske, Belgije, Holandije, Španije i Italije. Da ga prati na tom putovanju, Nadeždu Petrović sprečila je očeva smrt.
Poslednje godine svog boravka u Parizu, Branko je upoznao Angel Gaston. Godine 1912. vraća se u Beograd i od tada ga više nije napuštao.
Čekalo ga mesto na arhitektonskom fakultetu i intenzivno bavljenje slikarstvom, ali i ratovi. Ratovi su bili na pragu. Najpre prvi balkanski, pa drugi balkanski i na kraju prvi svetski rat. U svim tim ratovima Popović je zajedno sa ostalim sunarodnicima prošao sve nedaće.
Vraćajući se sa fronta, navratio je u Valjevsku bolnicu da vidi svoju blisku prijateljicu, od tifusa obolelu Nadeždu Petrović. O tom susretu je povodom retrospektivne izložbe Nadežde Petrović ispričao.
Nadeždu Petrović je i sama smrt zatekla u neizmernom duhovnom bogatstvu i snazi. To sam video i duboko osjetio kada je posetih bolesnu u Valjevskoj bolnici 1915. godine, u prolazu sa fronta za Beogradsku bolnicu i sam bolesnik od pegavog tifusa. Uz litar najbolje kameničke šljivovice, koju sam joj po želji doneo, pretresli smo tada za posljednji put važna pitanja našeg mladog slikarstva. To je bio razgovor dostojan umetnika i junaka Nadežde Petrović.
Rata, Branko Popović je sve vreme bio u 7. pešadijskom puku prvog poziva. Za ispoljenu hrabrost dobio je i više odlikovanja. Jednu srebrnu i 2 zlatne medalje za hrabrost, belog orla sa mačevima i medalju za vojničke vrline. Od Francuza dobio je ratni krst sa palmom i legiju časti.
Po završetku Prvog svetskog rata ime Branka Popovića značilo je mnogo. Bio je profesor univerziteta, slikar, likovni kritičar, pokretač i organizator umetničkih akcija i udruženja. Krajem 1919. godine učestvovao je u osnivanju Udruženja likovnih umetnika Srbije, čiji je predsjednik bio Uroš Predić. Potpredsjednik je bio on, Branko Popović. Osnivanjem ULUS-a Prvi put su ustanovljena i pravila po pitanju penzija, dopunskih studija, stipendija i podizanja ateljeja.
Thank you.
Popović je najpre vanredni profesor tehničkog fakulteta. 10 godina kasnije, ukazom kralja Aleksandra I. od 25. marta 1930. godine, postavljen je za redovnog profesora istorije umetnosti i arhitekture na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
1921. godine oženio se divnom Naunović. Venčanje je obavljeno u Sabornoj crkvi u Beogradu. Dobili su 3 sina, Simeona, Prijezdu i Borivoja.
Prisustvo Branka Popovića u likovnom životu Srbije sve izraženije. 1926. godine osniva se umetnička grupa Oblik, čiji je predsjednik bio Popović sve do Drugog svjetskog rata.
Osnivači Oblika bili su još i Petar Dobrović, Jovan Bijelić, Sava Šumanović, Toma Rosandić, Ignjat Job, Stojan Aralica i drugi.
Oblik je bio naša najznačajnija umetnička grupa između 2 svjetska rata. Grupa je težila ka modernim svjetskim tokovima. Bila jedan od važnih činilaca u afirmisanju moderne umetnosti.
Branko Popović će sva buduća izlaganja vezati za Oblik. Pa je tako pored Beograda izlagao još i u svim većim gradovima Jugoslavije.
Sada već potpuno afirmisan kao slikar, Popović je stekao ugled i kao likovni kritičar. Njegovi tekstovi štampani su u Srpskom književnom glasniku i u Umetničkom pregledu.
Prva izložba umetničke grupe Oblik održana je 1929. godine u Beogradu. Ta izložba ima poseban značaj, jer se Branko Popović predstavio sa 10 novih slika rađenih od 1921. do 1929. Tih 10 slika bile su presek kroz njegov 10-godišnji rad.
U likovno-kritičkom prikazu izložbe Oblika, Todor Manojlović za Popovića kaže:
njegova umetnost je u svojoj suštini naravno uvek moderna. Duh Sezana bdi nad njome i nadalje, ali njegova tehnika, njegova faktura i ceo njegov umetnički stav kao da su se odrekli avanture svakog revolucionarstva i da teže isključivo za jednom čistom, mirnom, majstorskom superiornošću.
Od 1919. do 1930. Branko Popović slika povremeno i na Sezanovim osnovama. Smatrajući Sezanovo slikarstvo nezaobilaznim u stvaranju modernog slikarstva. Posle svake slike koju bi uradio, Branko bi se neočekivano brzo okretao nekoj drugoj koncepciji. Kao da se plašio da bi svako dalje slikanje u Sezanovom maniru vodilo skrnavljenju veličine majstora iz Eseksa.
Dakle, Branko Popović je trajno prihvatio temelje Sezanovog slikarstva.
Na slikarstvo Branko Popović gleda kao na arhitekturu koja, da bi bila dobra, mora slediti svoje zakone, svoju logiku i harmoniju. Zato je najviše i zavoleo Sezana.
Sezanov kolorit, njegova slikarska načela i Gogenov simbolizam kao da se prepliću u Brankovim portretima.
Popović je najčešće slikao portrete, onda ljudske figure, aktove, pa tek potom pejzaže i veoma retko mrtvu prirodu.
Slike Autoportret, Dr. Holland, Radoje Janković rađene su pod uticajem parijskih likovnih strujanja, prvenstveno Sezana ili Gogena.
Jedna od najznačajnijih slika je poluakt Vitko telo, na kome je ovekovečena Anžel Gaston. Ta slika je koloristički jedna od najsavršenijih. Kritičari smatraju da je taj izduženi poluakt žene mršavog lica i setnog izraza inspirisan El Grekovim slikarstvom.
Uopšte uzev, kritičari mu zameraju da su mu slike različitih izraza, stilski neujednačene, da su rađene kako pod uticajem nemačke renesanse, tako i pod uticajem El Greka, a najviše pod uticajem Sezana. To se međutim može shvatiti i kao slikarev razvojni put.
Njegovi pejzaži sa Zlatibora, livade i drveće udaljavaju ga od tradicionalizma i Sezana. Te slike odišu čistim lirizmom, za razliku od pejzaža Korčule, jakih živih boja, gde je Sezanov uticaj očigledan.
Od 1933. Branko Popović je član Srpskog pen kluba. Juna 1941. izabran je za dekana Tehničkog fakulteta. Tako je Brankova delatnost kao slikara, kritičara i profesora univerziteta tekla uporedo, sve do 1941. godine. I kada se činilo da ga uspeh i porodična sreća prate, došla je okupacija. Rad na univerzitetu gotovo je zamirao. Branko se tada povukao u sebe i veoma malo radio.
Gotovo da nije slikao ništa osim tri izvanredna realistička portreta sinova, Simeona, Prijezde i Borivoja. To su bile ujedno i njegove posljednje slike, posljednji poklon svojoj deci. Thank you.
Listovi Borba i politika od 27. novembra 1944. objavili su vest da je Branko Popović kao neprijatelj i izdajnik osuđen na smrt i da mu se imovina konfiskuje od strane Vojnog suda Prvog korpusa Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije.
Na adresu porodice Popović nikada nije stiglo nikakvo zvanično obaveštenje o krivici i presudi Brankovoj.
Sličnu sudbinu je imao i drugi užički slikar, Mihajlo Milovanović, čiji je život opisao Ljubomir Simović u romanu Hronici Užice sa vranama. Akademik Simović konstatuje:
ne samo da su zemljaci, Milovanović je rođen u Gostinici, selu nedaleko od Užica, a Popović u samom Užicu, nego su također i vršnjaci. Milovanović je rođen 1879. a Popović 3 godine kasnije, 1882. I ne samo da su vršnjaci po rođenju, nego su, ako se tako može kazati, vršnjaci i po smrti. Milovanović je streljan u noći 28. novembra 1941. u oslobođenom Užicu, a Popović je na isti način likvidiran 3 godine kasnije, krajem novembra 1944. u oslobođenom Beogradu.
Za ostavštinu Branka Popovića čini nešto više od 70 slika, koje su sačuvane zahvaljujući tome da su se nalazile u njegovom ateljeu na Arhitektonskom fakultetu. Od svih slika samo mali broj nosi njegov potpis, a ni jedna godinu nastanka.
Slikarstvo Branka Popovića se vezuje za postimpresionističko razdoblje i svojim sezanizmom doprinelo je rađanju i razvoju našeg modernog slikarstva.
Prvi put je njegov opus celovito prikazan na retrospektivi u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu 1996. godine. A danas, sve do 10. marta, Popovićeve slike mogu se videti u galeriji Radio Televizije Srbije. Autor postavke i kataloga je istoričar umetnosti Ljubica Miljković.
Pisao je da samo slobodan duh može da bude iskren i izvoran. Da umetnički temperament i dar jesu temelj svake umetnosti. I da tu etnografija, akademija i slično ne igra glavnu ulogu. Hrabro je stvarao teren da u svojoj zemlji stvori svoje umetničko ognjište, zajedno sa korifejima svoga doba.
Zapisala je Ljubica Miljković.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo govorili o slikaru Branku Popoviću. Tekst pripremila Olgica Stevanović. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trifković i urednik emisije Milja Milosavljević.
Thank you.